Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i uvijek sa vama do 10 sati. A sa mnom i sa vama ovoga jutra u studiju Radio Beograda 2, Vojislav Rodić, registar nacionalnog internet domena Srbije, Vladimir Radunović, Fondacija Diplo, Dušan Stojičević, član organizacionog odbora Skupa SEDIG 2016. godine i Nevena Ružić, služba poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. SEDIG 2016. regionalni internet skup o upravljanju internetom u jugoistočnoj Evropi, održan krajem prošle sedmice u Beogradu, jedan važan i veliki skup gde su se okupili različiti akteri koji se bave internetom. Pričalo se o mnogo važnim temama, pa ću da zamolim Dušane vas na početku da nam date jedan uvod kako je došlo do organizacije ovog skupa i zašto je on važan za naše građane i nas.
Ja ću biti veoma preširok, pa ću krenuti od 2003. godine, kada je održan prvi World Summit on Internet Informational Society. To je u suštini skup koji su Ujedinjene nacije organizovale sa zadatkom da se organizuje upravljanje internetom. Međutim, odmah na tom prvom skupu, da skratim celu priču, desio se problem. Skupili su se ministri koji uglavnom nisu bili vični stvarima na internetu i uopšte nisu posmatrali internet kao nešto što je u tom trenutku bilo ozbiljno. Drugo, skupili su se ljudi iz privatnog sektora i iz drugih sektora, znači akademske zajednice i ostalih, da kažem, grupa, koji nisu mogli da učestvuju na tom skupu jer je to bilo predviđeno za ministre, tako da su oni ostali s polja. Tako da se odmah videlo da situacija oko upravljanja internetom nije baš tako kristalno jasno opredeljena na vlade, ministre i ostale uobičajene strukture upravljanja stvarima u našem životu. Tako da je već za sledeći, da kažem, pripremljena bila je jedna radna grupa, ona je razvila neke, da kažem, procedure, ali u svakom slučaju stvoren je IGF. IGF je ili Internet Governance Forum, je struktura koja okuplja, to jest organizacija koja okuplja sve zainteresovane strane koje se bave internetom. Pod tim sve zainteresovane strane podrazumevamo prvenstveno vlade, zatim privatne firme ili privatnike koji se bave internetom, akademsku zajednicu, korisnike, pa i ostale sve zainteresovane koji uopšte imaju ikakav dodir sa internetom. Ta struktura je dobila mandat na 10 godina 2005. godine da jednostavno da se proba da se kroz jedan dijalog dođe do nekog, da kažem, značajnijeg iskoraka u upravljanju internetom. IGF nije zamišljen da donosi odluke. IGF je, možemo ga posmatrati kao događaj koji se održava jednom godišnje u svetu, na kome se okupljaju svi zainteresovani i razmenjuju svoje iskustva, diskutuju o problemima. Znači, možemo da kažemo da je to neka vrsta edukacije, da je to neka vrsta, da kažem, dizanja svesti o tome šta je internet, koje je značaj interneta, u koje sve pore društva internet ulazi, i na kraju krajeva da se razmene iskustva i o, da kažem, kriminalnim stvarima koje se su počele već tada da se dešavaju na internetu. IGF ima, kao što sam rekao, svoj mandat od Ujedinjenih nacija. Njegova uloga je proširena prošle godine na još 10 godina. Međutim, kako se to dešava samo jedan put u godini, i to negde u svetu gde ne mogu doći svi akteri na svetu, tako je počelo da se organizuju nacionalni IGF-ovi, regionalni IGF-ovi, pri čemu pod regionalnim IGF-om smatram Evropu, Ameriku i tako dalje, znači kontinente, a u pojedinim delovima, da kažem, i tih regiona gde jednostavno nemamo IGF-ove na nacionalnom nivou, počeli su da se organizuju subregionalni ili podregionalni IGF-ovi, gde spada i SIDIG. SIDIG je nastao pre dve godine. Prvi SIDIG event održan je zajedno i u saradnji sa Eurodigom prošle godine u Sofiji. Imao je veoma zanimljiv format, imao je veoma zanimljivu diskusiju. Zbog toga smo odlučili da nastavimo, ali da ga držimo u, da kažem, regionu. Sledeći je bio sada, pre nekoliko dana, u petak, u Beogradu. Okupio je nekih 120 ljudi. Razgovarali smo o problemima u regionu. Naš region u suštini je dosta specifičan u odnosu na ostatak Evrope, pogotovo na razvijeni deo Evrope. Takođe imamo svoje specifičnosti u oblasti ekonomije, u oblasti upotrebe pisma i uopšte veoma se razlikujemo od ostalih regiona, i bilo je logično da SIDIG postoji. I na kraju završio bih, znači, u ovom regionu imamo veoma malo nacionalnih IGF-ova, veoma malo, da kažem, razgovora vlada i drugih aktera u donošenju zakona, u donošenju nekih odredaba koje utiču na naš svakodnevni život. Kratko o programu. Mi kada smo sazvali SIDIG za 22. april u Beogradu, nismo znali da će biti izbori u Srbiji, tako da je on malo bio u senci svih tih događanja, ali u svakom slučaju, kratko o programu, imali smo capacity building sesiju. To je bila prva sesija gde smo učili o tome što nam zapadni svet, pa mogu da kažem i gura u naše ruke, a to je multi-stakeholder approach, ili kako bismo preveli više akterski ili više partnerski način organizovanja. Onda smo imali drugu sesiju na kojoj smo raspravljali o digital divide, to je da kažem digitalna raslojenost u društvu u našem regionu. Treća je bila sesija o cyber security-u, to jest bezbednosti, informacionoj bezbednosti, i četvrta je bila o human rights ili ljudskim pravima, tako da eto, ja mislim da sam oduzeo mnogo.
Kako da ne, niste. Neophodan je uvod, ali sada ćemo da zaokružimo pre nego što naši gosti nisu naravno slučajno odabrani. Svako je učestvovao na jednom od ovih panela koje ste pomenuli, ali ja predlažem da ovaj prvi deo zaključimo i zaokružimo nekim ključnim rečima, dakle da sažmemo zašto je ovaj skup bio važan iz vašeg ugla za građane Srbije, pre svega što je ono najvažnije i možda najznačajnije što je tamo urađeno ili što ste čuli?
Moguće je da, ne znam kako bih rekao, šta, jako je teško meriti uspeh ovakvih događaja, zato što nisu samo moguće za učenje, nego pre svega za dijalog. Potpuno je specifičan način realizacije sesija. Nemate, uglavnom, nemate klasične paneliste samo ili predavače, pa sada nešto pričaju, a ostali slušaju, nego tu bude dosta interakcije. Ali mislim da je ta kultura dijaloga između različitih partnera u regionu i kod nas, na kraju krajeva, mi smo, Srbija bila domaćina evropskog skupa o kome Dušan pričao 2011. godine, još imali smo 500-600 ljudi tada u SAA centru, tako da mi imali smo i nacionalni jedno vreme, na dve godine smo imali nacionalni skup, nažalost zadnjih godina ga nemamo, bilo bi dobro da imamo ponovo, pa je lepo da smo bili domaćin regionalnog, ali mislim da je ta kultura dijaloga o ovim mnoštvu tema koje su vezane za internet između državnih, predstavnika državnih organa, privatnog sektora, nevladine zajednice, tehničke zajednice, akademske, mislim da je to ključ, da je to onako najlepša i najkorisnija stvar koja se desila, ako se nastavi bit će još bolje.
Bojo?
Ne sjećam se događaja kome sam prisustvovao, a da je bio tako visok stepen interakcije između publike, predavača i publike među sobom. A kad kažem publike, to znači ustane predstavnik ministarstva neke od zemalja, pa postavi neko pitanje ili diskutuje s nekim drugim, pa se onda aktivno uključuju panelisti. Znači, stvarno, skup za primer u smislu kako to se može da izgleda, a da uopšte nije haos. Znači, vrlo se poštovala i satnica i šta je planirano, šta će ko da kaže, ali i diskusija. Znači, nekad vrlo često imamo situacije, panelisti 3-4 kažu svoje što imaju, imali pitanja nema, dobro, idemo na pauzu. Ne, ovde je bilo, baš svaki sekund je bio ispunjen živom, argumentovanim, vrlo kvalitetnom diskusijom.
Hvala. Da, ja bih se složila da baš bio dinamičan, što možda samo i govori o jednoj stvari, pre svega da internet je nešto što sve nas zanima i treba da nas zanima, ma koliko misli da smo mali i možda ne toliko uticajni, i da svaki razgovor o upravljanju internetom se tiče svakog od nas, bez obzira da li je to iz ugla nekog državnog organa ili društva uopšte, koje čine ne samo državni organi, nego su jako bitne i udruženja građana, privatni sektor takođe. I sad, to su sve neke teme koje tište nas ovde u Srbiji, ali isto tako tište i ljude u Moldaviji, Rumuniji, pa negde tamo i u Americi. To su sve neke slične teme, samo je pitanje kako ćemo pristupiti rešenju tog problema i da ga shvatamo kao zajednički, a neminovno zajednički, sem ako nećemo da ga parčamo, što je gotovo nemoguće sad, jel?
9 sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. U današnjoj emisiji govorimo o skupu koji je održan u Beogradu u petak pod nazivom Da li vidimo upravljanje internetom? Čuli smo u uvodnom delu u čemu je skup bio posvećen. Možda sada kažemo, Dušane, neku reč samo kratko da bi bilo jasno o čemu se govorilo u okviru prvog panela.
Prvi panel je bio posvećen objašnjenju tog pristupa na kome je organizovan IGF. To je, pomenuo sam, multi-stakeholder, ili mi ga prevodimo više partnerski model. Jednostavno, možemo da kažemo da je to mešavina Titovog socijalizma, neprofitne organizacije i, da kažem, kapitalističkog uređenja. Ali da to bude jasnije slušalcima, znači jednostavno imate organizaciju u kojima imate članove koji su koji učestvuju u upravljanju te organizacije, gde se ne deli profit koji jednostavno samo iz svoje želje za upravljanjem tim delom interneta učestvuju u radu te organizacije, a ne iz profita. To je otprilike neki pristup i pokušavaju da se obuhvate svi akteri koji su zainteresovani za tu oblast upravljanja.
Bila je živa diskusija. Koja su bila neka ključna pitanja oko kojih se ta diskusija, da kažem, najviše pokrenula? Šta je to što je najviše interesovalo prisutne?
Pošto u regionu imamo slovom i brojem jednu multi-stakeholder organizaciju, to je Srpski registar nacionalnih domena. Pitanje iz publike i uopšte objašnjenja koje smo dobili od ljudi jesu u tome kako to sve u suštini funkcioniše. Znači, sveo bih samo na to, inače bih oduzeo više od pola emisije kada bih objašnjavao kako to sve funkcioniše.
Dobro, evo Voja ispred registra nacionalnog internet domena Srbije. Voja, da čujemo vaš komentar na ovo što je sada Dušan govorio i da nam onda kažete, vi ste učestvovali na drugom panelu koji je upravo bio posvećen temi koja je aktualna već izvestan broj godina, a to je digitalna pismenost i digitalna podeljenost ili digitalni jaz.
Digitalni jaz je možda najbolji izraz, ali prvo ste tražili komentar na ovo što je Dušan rekao. Evo, svežiji primer, 21. aprila smo zaključili javnu raspravu u registru nacionalnog domena o promenama u opštim uslovima registracije nacionalnih domena. Šta to znači javna rasprava? To znači da su svi imali otprilike mjesec dana, celokupna javnost, da da svoje komentare oko predviđenih promena u registraciji i imali smo umeren odziv, ali to je princip na kome radimo. Znači, nije da smo samo mi seli stručnjaci, dogovorili se, sad je potrebno uvodimo novi softver, pa ćemo uvesti neke funkcije, promenit ćemo do toga pravila i vi ćete jednog dana samo osvanu nova pravila i onda ko je pročito, pročito, a ko nije, svejedno, nepoznavanje pravila vas ne štiti od njihove primjene. Ne, kod svakog takvog poteza, znači 10 godina unazad od kad postojimo, kao što imamo intenzivne prvo konsultacije unutar same organizacije, koju čini nekih 70 suosnivača, pravnih lica i preduzetnika, nego i sa najširom javnošću, što naravno podrazumeva i državne organe i druge organizacije, organizacije civilnog društva i na kraju pojedince. A što se tiče ovog drugog bloka, naslov je bio ne samo digitalni jaz, nego kako ga premostiti. Šta je digitalni jaz? Ono što je svakome blisko i što je još uvek, pogotovo u nekim sredinama, jaz između onih koji imaju pristup internetu i onih koji nemaju. A onda, između onih koji imaju, oni koji imaju pristup širokopojasnom internetu i onih koji imaju pristup nekom najsporijem ADSL-u ili, dok usam u drvo, dial-up-u, ako ih još uvijek ima, kod većine provajdera već više nema, gde vi imate pristup internetu, možete, na primjer, da razmijenite mailove, ali jednostavno ne možete da koristite neke napredne servise koji podrazumevaju veće brzine. Međutim, nije samo to. Postoji i digitalni jaz u, pre svega, korišćenju interneta. Evo, mi svi ovde prisutni, većina slušalaca, znaju engleski bar toliko da znaju šta znači open, save, da otkucaju neku komandu ili da razumeju šta znači ta komanda, ali ima puno onih koji jednostavno ne znaju ni reč engleskog. E sad, njima će delimično da pomogne ako koriste operativne sisteme ili ako su im pristupačni servisi, ako su prevedeni na srpski jezik. A šta ako želite da registrujete domen baš onako kako vam je ime? Sa č, ali ne samo, pa bilo latinica, bilo ćirilica, ali ne samo to. O tome sam baš ja pričao. Svojevremeno kada smo uvodili srb domen, pa smo imali kako će biti pravila za postojeće vlasnike rs domena, u kome još uvijek imamo samo 26 slova engleskog alfabeta. Znači, cs, nema č, š, ž. I onda smo rekli, prvih 6 meseci bit će rezervisano za postojeće vlasnike, čekat će ih rezervisani srb domeni u svim varijatama. Znači, mene je sa rodic rs čekalo i rodic srb, i rodic srb, i rodic srb. I tad smo se mislili, Dušan i ja smo baš bili u komisiji, možda bi bilo bolje da smo prvo proširili rs domen, čime? Po slovima one latinice koju mi koristimo. Neki zovu naša latinica, svi je zovu u regionu naša latinica, koristi se od Slovenije do Crne Gore. Ali sada, više godina kasnije, 5 godina kasnije, nije to samo ta latinica. Mi imamo 21 registrovanu nacionalnu manjinu. Znači, tu imate razne dijakritike, umlaute, osa dve tačke, u drugim. A onda, pa nije ni samo to. A šta ćemo sa ćirilicom? Sad će neko reći, 2012. smo uveli srbo domen, imamo ćirilicu, to je to. To je srpska ćirilica, a makedonska ćirilica, a bugarska ćirilica, a ukrajinska ćirilica, a crnogorska ćirilica koja ima još 2 slova, na primjer, nisu još standardizovana. I onda smo u stvari shvatili da je pitanje mnogo šire i da su u suštini tiče pitanja slobode i lične i nacionalne, kako ćete se vi u potpunosti izraziti na svom jeziku i na svom pismu, pa i u nazivu domena. Nije to samo kod nas. Ne znam, Italija je 2012. proširila svoj domen IT kojim znacima? Znacima sa akcentovanim znacima italijanskog jezika, francuskog i nemačkog. Zašto francuski i nemački? Zato što imaju francusku i nemačku u rubnim područjima brojne nacionalne manjine. Prvog dana su već registrovali 8000 takvih domena. Norveška, primjer koji uvek navodim, kada su proširivali svoj .no domen, proširili su sa tri kompleta slova iz tri različite sami alfabeta sami naroda. Sad neko će reći, pa koliko ima tih samija kad imaju čak tri alfabeta? Ima ih ukupno 35.000. Drugim rečima, nije cilj samo da se poveća broj registrovanih domena, cilj je da se svakome obezbedi ko živi u nekom nacionalnom prostoru, ali ja bih rekao i značajna prednost digitalnog prostora, kod nas nacionalne manjine tamo gde su grupisane preko određenog procenta, onda imaju neka dodatna prava, dvojezični znaci, nazivi ulice i tako dalje, a u digitalnom prostoru, gde god da žive u Republici Srbije ili van Republike Srbije, oni će moći, kada završimo ovaj proces, kada ga tehnički sprovedemo, da registruju nazive domena upravo onako kako je to u njihovom pismu. Pa smo onda sad tokom rada videli da, na primjer, jedna matična država koja čak nije ni susedna, to isto zanimljivo, nisu kod nas nacionalne manjine samo one koje su u susednim zemljama. Ima i oni Ukrajina, mislim, graničom, nisu Ukrajina, ni sa Slovačkom. U matičnoj zemlji nije proširen domen znacima nacionalnog alfabeta. Prema tome, možda će nekome odande biti zanimljivo da registruje naziv svoje firme baš onako kako glasi na njihovom maternjem jeziku i uvrsti u domenu, ako to ne bude regulisano kod njih na odgovarajući način. Koji još digitalni jezici postoje? Ono što je meni, na primjer, jako zanimljivo, način razumevanja izrađen na engleskom digital consent. Da li vi stvarno razumete šta znači kada instalirate neku aplikaciju i sad on vas pita da li prihvatate to i to? Yes, yes, next, 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 finish, I agree. E pa to I agree ili ja prihvatam, ja se slažem, to znači da ste vi potpisali ugovor. Čega većina korisnika uopšte nije svesna. U razvijenijim sredinama koje duže koriste internet, to ja primećujem i u neposrednom kontaktu, vrlo su oprezni i koje podatke popunjavaju. I ja sam isto postao, neka aplikacija koja mi je, ajde, donekle korisna, onda vidim, on traži
pristup
kompletan
podacima.
Pristup celokupnom mom adresaru i mojoj lokaciji. Šta će ti to? Ne trebaš mi za to blok. Neću da ti instaliram.
Možda je sad ovdje dobar trenutak da damo reč Vladi Radunoviću. Vlado, ovo o čemu je Voja govorio, digitalni jaz, dakle, da li u izvesnoj meri možemo da kažemo da to zapravo pitanje siromaštva s jedne strane je u veoma bliskoj vezi i sa bezbednošću, odnosno možda nedostatak novca, nedostatak obrazovanja da nužno dovodi do jedne situacije u kojoj smo manje bezbedni?
Pa jaz je, to je Voja pomenuo, nije samo pitanje ekonomskog stanja, nego postoji taj digitalni jaz između polova i u društvu između, ajde kažemo, penzionera i mladih, i znači to generacijski, na mnogo nivoa postoji taj digitalni jaz i on se po meni ogleda u velikoj meri, dakle ne u tome ko može da pristupi internetu, sve manje imamo taj problem, bar na našim prostorima, gotovo svi mogu da pristupe, nego upravo u znanju i u obrazovanju i u razumevanju, ovo što je Voja pomenuo, dakle da razumemo da šta potpisujemo, da kad potpisujemo to ima neke konsekvence, da razumemo da kada kliknemo send, mi zapravo šaljemo te podatke šta god da su u javni prostor, ne više nisu naši. Čak i ako koristimo Snapchat koji kao bi trebalo da odmah uništi te podatke, ne, internet tako funkcioniše da se podaci skladište u mnogo kopija online i što je neko rekao jednom kad nešto postavite na internetu, ne možete posle skupiti parčiće sebe više sa interneta. Dakle, to su stvari koje su pitanja obrazovanja i oni itekako utiču na bezbednost. I to je nešto što u velikom meri možemo, mi pričat ćemo posle o drugim aspektima bezbednosti, ne znam, kritična infrastruktura, sve to su sad ozbiljni kriminali i ostalo ozbiljni oblici, ali u velikom delu toga mi mnogo toga možda učinimo prevencijom. A prevencija jeste to da razumemo kako internet funkcioniše, da razumemo koji su rizici, šta je šta smemo da radimo, šta ne smemo, šta je pametno, šta ne, i da radimo neku vrstu digitalne higijene. O tome smo pričali, mislim, i prošli put. Dakle, prosto, digitalna higijena je nešto kao što mi sad treba da odemo kod doktora povremeno, i to možda čak i košta, da vidimo da li je sve ok s nama. Kao što kola treba da vodimo kod majstora, i to isto možda čak i košta, ali prosto moramo da ne bi ubili nekog ili sebe, isto tako i ovde. Moramo da vodimo računa o tome kako nam je stanje kompjutera, šta instaliramo, šta prihvatamo, šta ne prihvatamo, gde surfujemo. Jel, to je pitanje obrazovanja i jeste pitanje digitalnog jaza, zato što imate jedan vrlo mali broj ljudi koji, ajde kažemo, ima dosta iskustva sa internetom, koji razume te priče. A mnoge, pogotovo mladi, to prosto ne razume, čak im na škola, ni društvo, niko im ne daje. Možda im damo smernice šta smeju da rade, šta ne, ali im ne objasnimo zašto to smeju da rade i zašto ne, i šta se dešava u stvari, i onda naravno neće da poštuju to.
Nevena, imate komentar sigurno.
Da, baš više puta su spomenuli kako je to sad mi, vi, uglavnom, i to jeste stvarno činjenica da često prihvatamo neke aplikacije, pogotovo na mobilnim telefonima i pametnim telefonima, od kojih postavimo malo gluplji. Prihvatamo tu aplikaciju ne znajući zapravo na što smo sve dali svoj pristanak. A pristanak smo, najbolje rečeno, uglavnom dali da razmenimo istovremeno naše podatke sa tom aplikacijom. Nekad je to čak i preuzimanje svih fotografija koje se nalaze na telefonu, geolokacija ili što omogućava jeli praćenje. Sad ne treba biti sad neki zagovorenik neke teorije ove zavere, ali opet s druge strane realnost nam ukazuje, čak i nekoliko slučajeva koji su se dogodili pre nekoliko godina, ovi čuveni uzbunjivač Edward Snowden je nama zapravo otkrio da se svi ti podaci, bez obzira što se ne deklaratorno obrišu, zapravo čuvaju i da su bili predmet pristupa ne samo nacionalne službe Sjedinjenih Američkih Država, nego i drugih nacionalnih službi. I to je, mislim, ipak na neki način srećom pa se to desilo, pa smo svi malo postali svesniji da je ipak naša privatnost naša stvar. I sad taj pristanak ko neko da, treba da bude, kako se to kaže u zaštiti podataka, informisani pristanak. A to je da sam ja uspela prethodno da na neki sebi razumljiv jezik, ne meni razumljiv jezik jer se ja bavim zaštitom podataka, nego nekom ko se uopšte ne bavi zaštitom podataka ličnosti, da mu je jasno šta se sa njegovim podacima dešava. Ovo što vlada kaže, jednom kad ste dali taj pristanak i dali te podatke, to je više ćao, gotovo, nema više povratka, oni će se naći tu kad tad, možda će biti teško, teško da se pronađu, ali oni će i dalje tu da postoje. I sad ta higijena jeste nešto što bi bilo toplo preporučljivo. E sad ono što se mi ne znamo još kako da dođemo do tog rešenja jeste kako da napišemo taj recept za tu higijenu i taj recept za obradu podataka. To je između ostalog bila i na našem panelu, mislim kad kažem našem, mislim novi što se bavio online ljudskim pravima, naravno da se ljudska prava tiču nas, ali šta je problem kod interneta? Koncept ili shvatanje nekog prava potpuno zavisi od nekih nacionalnih okvira. I mi ćemo se složiti da se ne slažemo šta je nečija privatnost. Da li neki političar ima jednaku privatnost u odnosu na nekog običnog građanina, da li onog momenta kad sam ja sama objavila sliku o sebi, da li ta slika i dalje zaslužuje neku vrstu zaštite od privatnosti ili može da se deli kako neko hoće. To su sve neke stvari koje su onako detaljne, ali zapravo na kraju se sve svodi da ta tehnička pitanja određuju našu realnost i kako će se prava i poštovati. She smelled like a thunderstorm when I met her.
the ships would love us to sleep. A couple of sloths the world had forgotten. With nothing but youth and far
sati 38 minuta. Slušate emisiju Digital Ikone, govorimo o skupu CIDIC 2016. Da li vidite upravljanje internetom? Vlado, došli smo, počeli smo zapravo da govorimo o sesiji koja je bila posvećena pitanjima bezbednosti. Pa da čujemo koje su bile ključne reči i koliko smo videli, tamo je zaista bila jedna živa diskusija.
Da, bio vrlo neobičan format. Mi jesmo imali, da kažem, paneliste. To je onako prilično poznatih, da kažem, i uvaženih gostiju. Ovo je bila Dezira Milošević ispred korporativnog sektora, dakle jedne kompanije koja prodaje afilijas, koja prodaje domene. Aksel Pavlik, koji je menadžer, glavni generalni menadžer, kako da kažem, institucije koja deli IP adrese u regionu, dakle prično onako visoki gost, i Milan Sekulovski ispred Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oruženih snaga, koji je nekako zastupao, da tako kažem, pomalo imao kao đavolji advokat gledišta bezbednostnog sektora, sektora bezbednosti. Međutim, mi smo u stvari počeli od publike. Mi smo pitali njih šta, o čemu oni hoće pričati, zašto došli, šta hoće. I tu je bilo zanimljivo čuti. Recimo, imali smo od onih koji su rekli da je kriminal, cyber kriminal, nešto što ih interesuje, o čemu hoće da pričaju. Preko onih koji su, recimo, iz Bosne, bio kolega iz Ministarstva inostranih poslova, koji je rekao da je terorizam ono što je kod njih ogroman problem i postaje, mislim, generalno, pa i cyber terorizam, i da se sve više suočavaju sa korišćenjem interneta u svrhu propagande, regrutovanja ljudi, imaju puno ljudi koji su bili na ratištu na Bliskom istoku, te da je ta neka vrsta borbe protiv terorizma online nešto što njih jako interesuje, čemu bi pričali. A sa druge strane, tu je i aspekt kako kontrolisati tu propagandu, a ne raditi cenzuru. Dakle, ne kršiti ljudska prava u smislu slobode izražavanja i pristupa sadržaju i tako dalje. To je bila, recimo, još jedna tema. Onda treća tema je bila da je koleginica iz Rusije rekla, mislim, ona je iz Rusije, ali pokriva ovaj region, rekla da je njoj, recimo, zanimljivo i ono čemu je ona htjela da priča, konflikti. U smislu, mnogo ozbiljnijem od ovoga što čemu mi obično pričamo, eto, higijeni na nekom individualnom nivou, dakle, govorimo o mogućim konfliktima između država ili teritorija ili grupa organizovanih, gde to je vezano sa još jednom temom koja je pomenuta, to je zaštita kritične infrastrukture. I dat je primer, recimo, nedavno ovog proleća je cela deo energetske mreže u Ukrajini srušen sajber napadom. I dan danas oni kubure sa strujom, taj region kuburi sa strujom, dakle, cela mreža nije uspostavljena do kraja. I postoje se pitanje kako međunarodno pravo radi u slučaju konflikata između država i gde smo tu mi. Dakle, šta bi se desilo, ne daj Bože, ako bi u ovom regionu koji je prilično još uvek onako rovit, došlo do nekih provokacija na takav način, a to je moguće, jer mi prosto nemamo zaštićenu kritičnu infrastrukturu kako bi trebalo. Dakle, to su neka pitanja, ono što je jako važno i u tom smeru u stvari krenula diskusija, su bila ljudska prava. Iako će Nevena posle pričati o svom panelu, ali mi smo u stvari zakačili ozbiljno tu priču i na panelu o sajber bezbednosti i tu se negde razvila diskusija. Sa jedne strane, važno je da država i bezbednosne službe koje imaju svoju ulogu štite državu, štite na neki način bezbednost države. A sa druge strane, bezbednost države nema smisla ako ne postoji individualna bezbednost. A individualna bezbednost je nešto što ne može da funkcioniše bez privatnosti, bez ljudskih prava. Dakle, tu je negde taj balans i ono oko čega se razvila diskusija u stvari jedna, pa mogu slobodno da kažem, i polarizacija među publikom, u kojoj meri države i državni organi i pogotovo bezbednosne službe treba da budu uključeni u razvoj strategije sajber bezbednosti, implementacije i svega ostalog. Ono čemu je Dušan pričao na početku je taj multiakterski pristup u kome svi mi nekako moramo zajedno. Ali smo imali jedan broj aktivista ljudskih prava iz Rumunije, iz drugih zemalja, Moldave i tako dalje, koji su rekli, ali viđamo zloupotrebe sve više od strane državnog vrha, pa evo i Snowden i sve ostalo, dakle, ne samo u ovom regionu, da bezbednosne službe zloupotrebljavaju mogućnost dođu do podataka da bi se možda negde i borile protiv političkih neistomišljenika. I u kojoj meri mi možemo da dopustimo državama i državnom sektoru da se u stvari bavi svim tim. Onda smo došli do toga da to možemo i treba da uradimo, jer prosto sistem demokratije je uvek tu, ali mora da imamo kontrolu i odgovornost državnih organa, ali i svih ostalih aktera. I biznis sektora, dakle privatnog sektora, pa i nas kao korisnika. I možda za kraj je to neki sumarum koji je bio dobar primjera gdje smo mi to vidjeli da recimo državni organi zapravo moraju da imaju ulogu. Da oni moraju da imaju ulogu oko borbe protiv kriminala. To je prosto nešto što ne možemo sami. Da moraju da imaju ulogu oko zaštite kritične infrastrukture. Jer to jeste nešto čemu, dakle, energetske mreže, svih postrojenja. Da isto tako moraju da imaju ulogu oko obrazovanja. Što obrazovanje nešto je važno, jeste sistemski i u tome država mora da igra ulogu zajedno s ostalim partnerima. A ono što je zanimljivo da takođe mora da igra ulogu i zaštiti ljudskih prava. Zato što mi u stvari, kome mi poveravamo ljudska prava, zaštitu privatne sve ostalo, u koga se uzdamo? Pa u državu. I oni prosto imaju na neki način odgovornost da je štite, da li to rade manje ili više, to će Nevena više komentarisati na kraju. Pomenuli smo koja je odgovornost privatnog sektora, dakle, također za ljudska prava, za zaštitu podataka, za privatnost, za edukaciju, za finansiranje možda nekih programa razvoja edukacije i tako dalje, znanja. I odgovornost privatnog sektora i nevladinog koji ima jako mnogo znanja, kontakata, mogućnosti uticaja i nekog tog, kako da kažem, korektivnog faktora kada se rade strategije, kada se radi zakon, da kažu, ali nismo uključili ljudska prava ili nismo razmišljali o ovom ili ajmo malo više o obrazovanju, ajmo malo više o ovome. I na kraju smo zaključili da u stvari zaista moramo, da je verovatno bezbednost jedan od dobrih primjera gde prosto mora, u cyber prostoru moramo svi zajedno, ne može niko sam.
I edukacija kao jedna od ključnih reči. Pa evo dobrog uvoda za Nevena. Prvo da možda pokušamo da damo odgovor na ovo pitanje koje vlada postavlja.
Da, jeste. Taj panel je baš bila jedna živa diskusija, baš su bili onako suprotstavljeni ove stavovi. Činjenica jeste da sve te sajber bezbednosti, na barem te strategije na nekom nacionalnom nivou, uglavnom manjkaju dimenziju ljudskim pravima, zaštite ljudskih prava. E sad, dalje to sad pitanje je da se u tom prilikom kada se neko fokusira isključivo na jednu stvar, onda zaborave drugi aspekti ili je možda neka stvar na namere. Ja bih pre verovala da je ovo sad neka prva verzija, da nije ipak druga, da ne postoji ta neka zla namera, ali to jeste neka kao trenutna situacija, iako je sada Sad ove novije strategije uključuju ovaj, i dimenziju u ljudskim pravima, naročito zaštitu privatnosti. Zašto izvijem ovo pravo u odnosu na druga prava? Ne zato što sad ja dolazim iz ustanove koje se time najpre bavi, nego zato što je ovo pravo, pogotovo u digitalnom svetu, suštinski preduslov za ostvarivanje nekih drugih prava. Vi ako nemate neku zaštitu privatnosti, vama mnoga istraživanja ukazuju da vi nećete biti slobodni u svom izražavanju. Nećete onda biti slobodni u učešću na nekim online peticijama, što je pandan onome što mi kao građani, na primjer, na ulicama ili ovako van interneta praktikujemo, i zove se pravo na udruživanje, jeli? Nećete to raditi. A pored onda toga, onda vi ćete biti ograničeni za ostvarivanje nekih mnogih drugih prava upravo plašeći se za vašu privatnost. I ovo sa početka ove emisije, kada smo govorili o tom svjetskom samitu o informacionom društvu, koji je zapravo bio na neki način formalan početak priznanja da internet nije stvar jedne vlade ili svih vlada, nego je svih vlada istovremeno, koje predstavljaju društvo, koje je neminovno mora da, pored državnih organa, da pretpostavlja i privatan sektor, i mora da ima i udruženje građana, i mora da ima neku stručnu zajednicu koja će pomoći da objasni kako internet funkcioniše, jer internet su napravili IT entuzijasti, mislim, pri vojnom, odeljenju vlade Sjedinjenih Američkih Država, ali u jednom momentu ono je postalo naše dobro. Cilj je toga da se sve to radi zajednički, višedimenzionalno i sa nekim gledanjem kako to primeniti. E sad, kod ljudskih prava to je uvek pitanje, prvo, šta mi smatramo ljudskim pravima, koje su to granice, i ono ključno što je i za sajber bezbednost važno, ko će to da sprovodi. Mi smo navikli, pogotovo na primjer na kontinentu u Evropi, da je to država na kraju nadležna za to. I sad država u krajnjem slučaju ima ta neka obaveza, nije baš neka, ali vrlo čvrsta obaveza u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja govori da je država dužna da obezbedi da svi mi uživamo svoja ljudska prava. To znači da bez obzira da li kršilac neki pojedinac, neka firma, država ili na kraju jeli sud, pošto na kraju sud odlučuje, država je bila u obavezi da nam obezbedi zaštitu ljudskih prava. Ispostavlja se da kada pričamo o internetu i zaštiti ljudskih prava, sve češće države izbjegavaju tu svoju obavezu, pa nekako privatizuju to ostvarivanje ljudskih prava, pa ćete imati firme koje će, mislim, velike firme ala Google, primjer YouTube ili bilo koji servis, i Facebook ili ostalo, ajde kao da govorimo te najučestalije, barem ovdje kod nas, da će oni odlučivati dalje nešto predmet kršenja nečije slobode izražavanja, dalje nešto predmet kršenja nečije privatnosti, pa će skloniti, pa neće postojati sudska zaštita i tako dalje. To su sve pitanja koja zapravo, na koje mi nemamo konačan odgovor, ali to je nešto što mi od 2003. godine razmatramo, mic po mic, ali na početku 2003. godine su bile te infrastrukture, digitalni jaz, koji dalje nije zaključen kao tema, a malo po malo su se onda ljudska prava sve više našla na toj nekoj agendi. Ali. Primjera radi, evo, za zaštitu ljudskih prava, čisto kao neka vrsta promocije, do pre prošlog četvrtka zaštita podataka o ličnosti za države članice Evropske unije je bilo nešto što je bilo predmet harmonizacije. Postala direktiva, pa to je neki minimum standarda, a same države mogu da urede kako god hoće. Ali to je minimum standarda, nisu obuhvaćena sva pravila. Prošlog četvrtka usvojena je uredba o zaštiti podataka o ličnosti, a uredba, za razliku od direktive, ima direktnu primjenu na teritoriji Republike države članice. Što govori da je sa stanovišta Evropske unije, pa samim tim i nas, zato što smo na tom putu evropskih integracija, zaštita podataka, odnosno privatnost kao takva, odnosno ljudsko dostojanstvo koje stoji iza toga, podignuto na jako visoku lestvicu. I što se tiče ostalih ljudskih prava, na najvišu moguću lestvicu u Evropi. E, to je nešto što ćemo morati da pratimo mi, a to je nešto što će morati da prati i Amerika. Hteli mi to ili ne, ali to je nešto što, mislim, barem ja sad ovako gledam optimistički, nešto što bi trebalo da označava novu eru informacionog društva.
Komentar.
Pa ja možda samo jedan kratak komentar. Ovo mi se svidalo oko digitalnog jaza 2003. I digitalni jaz bio, bar na ovim prostorima, bio da se konektujemo. Sada smo uglavnom svi konektovani. A potom je bio da imamo šta da koristimo, da imamo neke servise. Imamo sve više servisa, evo, i u Srbiji, i servise državne uprave i razne druge servise. Trebalo bi još, naravno, i lokalnog sadržaja. Ono što je sada digitalni jaz sve više, pa i na zapadu, a evo i kod nas, je upravo to, ta svest i to znanje, da su i ove stvari jako važne. I mislim da je to sa sljedeći korak u nekom popunjavanju tog jaza i mislim da digitalna ikona rada jako dobar posao u tom, u tom kontekstu i hvala na tome zaista.
Hvala. I ja sam sad htjela da, da postavim jedno pitanje online ljudska prava. Sad imamo vrlo malo vremena, ali možda bi bilo dobro da bi našim slušalcima bilo jasnije o čemu zapravo govorimo, šta se sve pod ovim pojmom podrazumeva, Nevena Kratko.
To su apsolutno sva ljudska prava koja u nekom smislu imaju informaciju za svoj predmet. Znači, od slobode izražavanja, jer ja širim informacije, delim informacije, pristupam informacijama, pa i pravo na slobodan pristup informacijama preko interneta, jeli? Do prava na zaštitu privatnosti, to je sad već, mislim, mi sami trgujemo tim podacima svakodnevno. Mi sami koristimo naše podatke ličnosti kao neku valutu koju ćemo platiti, na primjer, uslugu bilo u Srbiji, bilo u inostranstvu, pravo na peticiju ili na pravo na slobodu udruživanja, jeli, da se mi dogovorimo da napravimo neka udruženja, da se borimo za jednu, drugu, treću ovaj stvar, kao zato što se udružujemo i razmenjujemo informacije. Između ostalog i to bi sad bilo neko pravo na humani odnos. Mislim, vi imate takozvani te cyberbullying kao novi neki trend koji se nije to novi trend, ali kod nas je novi trend, nažalost, sa nekim smrtnim ishodima, a to su one slike, to je to neznanje u stvari što smo ovde ili neinformisano što smo ga rekli. Ono kad smo jednom postavili nešto na internet, to je tu. I nažalost, možda bismo kao društvo trebali da priznamo jedno novo pravo, to je recimo pravo na to da budete blesavi, da imate grešku u nekoj prošlosti, pa makar ona i ostala zabeležena, ali to je onako, right to be silly bi se to zvalo na engleskom, ali možda to nije loše raditi malo na izgradnji takvog nekog prava.
I 9:52 minuta. Mislim da su ovo dobre ključne reči da zaokružimo današnju emisiju Digitalne ikone. Kao ključne reči su se izdvojile i edukacija i saradnja. Dakle, zajednički i uz obrazovanje i uz informisanje možemo da doprinesemo tome da internet bude daleko više lepo i dobro mesto, da manje pričamo o nekim negativnim stranama globalne računarske mreže. U emisiji Digitalne ikone danas su sa nama bili Vladimir Radunović, Fondacija Diplo, Vojislav Rodić, Registar nacionalnog internet domena Srbije, Dušan Stojičević, član organizacionog odbora Skupa SIDIC 2016. Nevena Ružić, služba poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
Sati 53 minuta, emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Thank you.